Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, 10 časova i 1 minut. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Emisija koja je posvećena regionalnim kulturnim fenomenima, dakle Balkan, Eksiju, Jugoistočna Evropa. Današnji sagovornici su Đorđe Matić i Tomislav Osmanli. Predstavit ćemo knjigu eseja Đorđe Matića Tajni život pjesama, izdanje Antibarbarus iz 2014. godine, i knjigu priča Svetiljka za Hanuku Tomislava Osmanlija i posebno njegovu priču Svadba na Dorćulu. Prvi naš sagovornik je Đorđe Matić, rođen 1970. u Zagrebu, koji od 90. živi u Holandiji. Završio je studije engleske i italijanske književnosti na Univerzitetu u Amsterdamu. Bio je urednik i koautor leksikona U mitologije, živi u Hillegom u Holandiji, a autor je i knjige poezije Lingva Franca, izdanje Srpskog kulturnog društva Prosvjeta iz Zagreba, o kojoj smo razgovarali upravo u ovoj emisiji. Prošle godine se pojavila knjiga Tajni život pjesama, koja je posvećena popularnoj muzici 90-ih u Hrvatskoj. Dakle, razgovaramo sa Đorđom Matićem, a posle toga sa Tomislavom Osmanlijem. U predgovoru ovoj knjizi ti kažeš da je tvoja namera bila da ispitaš kontekst, to jest vezu pop muzike i okolnosti u kojima je nastala, odnosno veze koje postoje sa drugom muzikom, jezikom i mestom nastanka ove muzike. Dakle, na neki način ova knjiga eseja i knjiga muzičkih analiza i kulturoloških eseja. Također pišeš da si podstrek za eseje dobio najpre od Kruna Lokotara, a zanimljivo mi je bilo da vidim na kraju svakog eseja da su oni pisani tokom 2000-ih, neki po nekoliko godina. Ajde, prvo logično pitanje, motivacija izbora ovakve teme, dakle, za tebe svakako popularna muzika, ili barem ne sva, nije nešto što pripada sferi banalnosti, a što se tiče 90-ih, uglavnom to posmatraš kao doba prelaza u novo doba i postsocijalističko i postjugoslovensko, odnosno doba formiranje nacionalne države, što su sve procesi koji se reflektiraju i na popularnu muziku 90-ih.
To je s jedne strane vrlo jednostavna stvar, a s druge strane jako komplicirana ako što to ide. Ja sam iz te generacije koja je odrastala sa apsolutno fascinacijom ka domaćoj, tadašnjoj domaćoj jugoslavenskoj pop muzici, odnosno rock and rollu prije svega. To je ostalo trajnom fascinacijom svakako. Nakon raspada one zemlje, ja sam otišao u emigraciju i osjetio sam, stavio sam jednu vrstu točke na taj pređašnji život, ne samo ovaj vlastiti, nego i ovaj kulturni. Pa iz toga i stavio sam točku na slušanje i na bavljenje tom prethodnom tadašnjim jugoslavenskom muzikom, popularnom. Međutim, primijetio sam, kad se čovjek tako bavi kritikom i kad se bavi analizom toga i kad ima tu fascinaciju, primijetio sam naravno da unatoč ovim tragičnim vremenima, unatoč apsolutnoj katastrofi i udesu koja se nama dogodila, da se nastavlja nekakav život tu i da se stvaraju nove okolnosti, naravno, ne samo društvene, nego i ove kulturne, pa iz toga i ove u popularnoj kulturi i u popularnoj muzici. I primijetio sam da me to ponovo počelo fascinirati na drugačiji način nego ranije, i tu sam primijetio određene nove zakonitosti i strahovite promjene u odnosu na prije. A prva promjena koju sam primijetio je bila ta da, za razliku od onog kako ga često zovu priklovog doba bivše Jugoslavije, pa onda i tadašnje pop muzike, da je ostalo strašno malo toga dobroga. E, a to malo što je dobro, to je sjajilo nekako mnogo jače nego što je prije toga, u ono doba kad je bilo toliko bogatstvo, pa nisi znao odakle da počneš, šta je da izabereš. I onda sam pokušao tako kao nekakav lovac na te momente, što bi se reklo, izvlačiti to malo kvalitetno što je ostalo. I sad zbog one čitave situacije, zbog svega toga, to je bilo vrlo teško uočiti. Zato je to pisanje trajalo tako dugo i zato je to skupljanje tih 10-11 pjesama trajalo tako dugo. Eto, tako nekako otprilike.
Zanimljivo da se pozabavio autorima, ajde sad na stranu, Franci Blašković iz nekad grupe Gori uši Vinetu, on je i multimedijalni umetnik i pisac. I Arsen Dedić, koji je naravno poznat i pre tog perioda 90-ih i nakon njega, ali tu su i Oliver Dragović i Džiboni i Dalmatinske klape i neki bendovi koji pripadaju popularnoj muzici, a nisi recimo uzeo ono što je najslušanije bilo 80-ih, što se slušalo i tokom 90-ih, mada koliko je sad novih albuma, bilo je druga stvar, od tvog sada zemljaka iz nekad Azre, Džonija Štulića, pa sve do to Haustor ili ovde, šta znam, Disciplina Kičme, pošto je EKV prestao da postoji. Znači, s jedne strane, kada pominjem ova imena muzičara kojima si se bavio, primećujem i neku vrstu srodnosti sa poezijom koja je zastupljena u tvojoj knjizi Lingva Franka. Tu su autori vrlo regionalno raznovrsni. U pitanju je sklonost ka čitanju i razumevanju poezije koja je nastala na dijalektu, od Istarske Čakavštine pa sve do, ne znam, govora u Splitu, Zagorja ili Slavonije, ali u nekom podtekstu stoji da je to popularna muzika, pa stoji pitanje koliko je jedan ozbiljan i eruditivan aparat analitički koji si ti koristio i brojne asocijacije na polje svetske književnosti, možda i preteško za tu vrstu muzike, ne za sve autore, ali za određene izvođače njihove pesme.
Najprije ovo opaska da to ima negdje veze sa mojim vlastnim poetskim izborima, to je zaista istina, ja ti zahvaljujem na tome. A znaš kako, čovjek ne može pobjeći od sebe, ne? A što se tiče ovog drugog, ja sam svakako insistirao na tome da se tu jedno puknuće dogodilo, ne? Ono državno, taj raspad je uslovio naravno i ovaj kulturalni raspad. E sad, za razliku, tu su dvije, kako bi ljudi danas to pomodno rekli, paradigme, ne? Jedna je bila u Srbiji, tadašnjoj SR Jugoslaviji, a druga je bila u Hrvatskoj. Ova je bila nekako sa strane Srbije sve uključujuća, što bi se reklo, pa se tako odnosilo i prema prošlosti, ne? Sve je to bila nekad jedna muzika, pa se to pušta, nije bio toliki problem. Kod nas u Hrvatskoj tu se dogodilo do apsolutno jednog ograđivanja. I ja sam nedavno govorio u jednom drugom intervju kako je tu jedna strašno zanimljiva i zapravo suštinska stvar. Ti si i ono doba bivše Jugoslavije, kad su riječi srpski i hrvatski bile dosta tako osjetljive, da ne kažemo čak i proskribirane nekad, ali ti si ipak u umjetnosti mogao biti i srpski pisac i hrvatski pisac, odnosno mogu si biti hrvatski pisac, hrvatski režiser, hrvatski slikar, ali nikad nije postala podjela na hrvatske versus srpske rokere, nego se to zvalo, ili pop muziku, ne? Nego se to zvalo po centrima, pa si bio zagrebački kao spomenuti Štulić, si bio beogradski ili splitski i tako dalje. Tu se događa apsolutna promjena u Hrvatskoj. Od svega toga, meni je zanimljivo bilo kako to funkcionira sa zaista u tom jednom usko nacionalnom ključu, gdje se neki stari autori i izvođači kao Arsen mijenjaju, znači mijenja im se čitava jedna, znači te okolnosti mijenjaju, pa se i njihova percepcija mijenja. E sad, kako te ideologije funkcioniraju nacionalističke, primijetio sam vrlo brzo da jedna od odlika, kako bih rekao, nacionalističke struje u Hrvatskoj bila anakronizam. Pa se onda ne samo ovo 90-ih nazivalo hrvatskim, nego i ono ranije. Naravno netočno. Pa se počelo govoriti recimo o hrvatskom rock and rollu 70-ih, što je čisti anakronizam. U tom smislu, zaobilaznim putem je ova knjiga bila negdje pokušaj da se odredim i na to. A što se tiče teškog aparata, kritičkog za ovako, što bi se reklo, lake i banalne stvari, ja sam pazio izuzetno, odnosno koliko sam mogao, da se ne sruši ta konstrukcija pod kritičkim aparatom. Ne znam koliko mi je uspjelo, ali sam negdje insistirao na lakoći. A s druge strane, ono što je meni bilo važno u mnogim tim pjesmama, čak nije ni njihova kvaliteta. Iako tu ima nekoliko autora koji su izuzetni, kao što je Arsen i kao što ja držim da je i Džiboni i tako dalje, nego su mi bitne neke ideje bile koje su ležale ispod tih tekstova, ispod toga što se pokušalo reći. A kako se radilo o vrlo važnim idejama, o negdje krucijalnim idejama koji se čak niti naj, a to tvrdim sa apsolutnom odgovornošću, ni visoka književnost, niti visoka umjetnost nije dodirnula, a te takozvane banalne forme jesu, čak i nesvjesno, najčešće nesvjesno, onda mislim da i upotreba tog takozvanog teškog aparata kritičkog nije bila suvišna, nego je bila zaista na mjestu. Jednim primjerom, ako jedna polubanalna neo-folk narodna pjesma progovara o motivu srama, o kojem gotovo ni jedan pisac hrvatski nije govorio 90. godina, onda mislim da taj kritički aparat je zaslužio da se tu upotrebi, da se to nekako tim kritičkim klještima izvuče iz tog možda neplemenitog tkiva, ali da se izvuče ta bitna ideja. Jedna od tih referenci, tih povezivanja Zapa i tako dalje, nije proizvoljna. Franci Blašković je potpuno zaista i pod utjecajem, ima tu neku vrstu mentaliteta, ima tog i otkačenosti i ekscentrizma kao Zapa. A mnogo proizvoljnosti je bilo i ima u pop muzici, jer u nju se kao u nogomet isto svi razumiju.
Upravo si pomenuo Francija Blaškovića, čija pesma Adio Pola iz 1988. Da. Tema tvog prvog eseja, za mene možda oni najzanimljiviji. Analiza žanrova, kako muzičkih, tako i pesničkih. Ti ovu pesmu vidiš kao neobičan spoj pogrebne i karnevalske pesme, kao neka rugalačka tužbalica, dakle sastavljena iz protivrečnih elemenata, ali ona meša i registri i sadržaj, kao što je hibridni istarski govor, kome su uz italijanske reči dodati i nemački izrazi, a onda u toj pesmi čak prepoznaješ još dva sloja, da se u njoj referiše i na Veneciju i na Austro-Ugarsku, odnosno razmatra odnos kolonizatora i kolonija, i da je to pesma koja nagoveštava i 90. odnosno da je nastala u osvet rata. Istakao bih ovaj esej kao primjer raznovrsne analize, od one žanrovske do one kulturološke.
Taj prvi esej, ja kod njega nisam imao izbora u tome da ne bude prvi. On je morao biti prvi. Međutim, s druge strane, je on možda će staviti nekog čitaoca onako na krivu nogu, da dobije krivi jedan signal, jer on je dosta i dugačak kao esej i prilično kompliciran, čini mi se, za nekoga ko voli popularnu muziku pa bi nešto o tome pročitao. Međutim, kako je taj esej u isto vrijeme prolog, on je u isto vrijeme jedan završetak prošlog doba, onoga koje prethodi 90-ima, zato je nužno moralo biti prvi tu po redu. Ne? Ono što mi se tu čini svakako bitno je da jedna od ograničenosti, ja sam si postavio tu jednu namjernu ograničenost u pisanju te knjige, pa onda i u pisanju toga eseja, kod nas je 90-ih postajala velika cenzura. I jedna od apsolutnih simbola te cenzure je bila proskribiranost riječi jugoslavenski. Da bih ja to zaobišao, sad kad se to može, mislim, ja sam htio pisati kao iz onoga vremena i htio sam si postaviti jednog nevidljivog cenzora iznad glave i reći ipak što mislim o tome, da je ta zapravo pjesma koja će najaviti 90. u isto vrijeme opraštanje, to nije samo Pola, to nije samo Istra, to nije samo ta austrougarsko-talijanska prošli svijet, to su stalno neki nestali prošli svijetovi, nego je to zapravo zbogom Jugoslaviji, ali tako da ne kažem nigdje eksplicitno tu riječ.
Koliki su spali na njenim kušinu i prali pečurke po njenim kršinu. Koliki su klekli na njeni škali, rigali na drže u njej lavandin. Mi sto nje su sinoć rekli.
cantarli strombonon, nikad te ne najden u hladu tvojih rožic, nikad već ne zajden. Ach, von meinen Bergen, ach, jetzt muss ich scheiden. Adio, Pola, konsulisch Batista, avvia, Castropolo. Jabuke u cvitu, brodu portu dubi, pošle Patricija, kroče Delicija, kroče Delicija.
Naš sagovornik danas, Đorđe Matić, pesnik i eseista. Iz ovog eseja bih istakao još jedan fenomen koji je aktuelan ne samo za 90. nego rekao bih nažalost i danas. Dakle, fenomen anarhomoralizma kod, da tako pojednostavljeno malo kažem, društveno angažovanih pojedinaca i to ne samo umetnika, da, koji su raspeti između nepomirljivih težnji, u ovom slučaju između visokih moralnih principa i ideala, a sa druge strane osjećanja apsurda i uzaludnosti svih, da ih nazovemo, kritičkih ili prosvetiteljskih pregnuća. O tome na jedan način, sećam se, i govorio Boro Dežulović, kada oni koji su sebe videli ili proglasili za jeretike ili anarhoidne elemente pozivaju na moral koji je dosta onako konvencionalan, a upravo zato što su ga se institucije i mainstream odrekli ili na neki način zaboravili. Koliko i sam smatraš i svoje pomalo izmeštene, ali pozicije koja se menja, dakle egzilanske ali i domaće, da smo osuđeni kao pojedinci na anarhomoralizam ili ga je moguće nekako prevazići?
Jedna od stvari koja nama koji smo se, znači ti i ja koji imamo tu književno obrazovanje, jedna od tipičnih stvari u ovoj takozvanoj postmodernoj fazi, u tom postmodernom periodu ili paradigmi, je ta gotovo, ta nemogućnost autentičnosti, što bi se reklo. To je riječ prema kojoj postmoderna jako sumnjičava, naravno. Ne? Ono što sam ja prepoznao u recimo Franciju Blaškoviću i u Tomi Bebiću, koji je negdje splitski autor, Toma Bebić, sigurno ga se ljudi neki barem stari u Beogradu sjećaju, to je ta, zaista se moglo bi se možda s odgovornošću reći riječ autentični, kako sam rekao tamo, kako ti nazivaš, anarhomoralisti. Znači, ljudi koji nemaju ovu vrstu teoretske spreme, to nisu ljudi koji su čitali, ne znam, Bakunjina ili ne znam, u ovoj sad situaciji kad imamo novu ljevicu, kad imamo različite te ponovo vraćanje najrazličitih ljevih stremljenja, pa od nekoj socijaldemokracije do zaista tih neoanarhističkih grupa, odjednom kroz promatranje opet se vraća na tu takozvanu banalnu formu pop muzike, odjedno vidiš dva tipa iz onoga doba potpuno, koji nisu imali tu osviještenost o tome, ali su stvarno delali s tih pozicija tog jednog urođenog, kako bi rekao, se reklo, i kulturalnog, tamo lokalnog anarhističkog ili anarhoidnog refleksa. I sad zanimljivo je da oni koji su ljudi sa ruba bili, ili su ostali ljudi sa ruba, i to svjesno, tu su bili svjesni i Blašković i Toma Bebić, u trenucima raspada društvenog morala, u raspadu, apsolutnog raspadu etičnosti, odjednom njihovo djelo i njihova pozicija tu sjaji sa jednim izuzetnim moralnim stavom. A moralni stav je, s jedne strane, ružno reći na sreću, ali Toma Bebić to nije doživio, on je umro 90. godine. Međutim, taj marginalac Franci Blašković sa tim njegovim anarhoidnim stavom, čovjek koji je uvijek kontra, a to je isto jedna vrlo tipična mediteranska stvar, to su ti ljudi koji uvijek imaju to kontriranje, pa i za dobru stvar i za lošu stvar. Odjednom on se pojavljuje kao apsolutni korektiv vlastitog i društvenog morala i etičnosti i tu djeluje kao zaista jedan svjetionik, što bi se reklo. I tu mi je bilo strašno to zanimljivo, da sad kad imaš gomilu mladih ljudi osviještenih koji to čitaju i tako dalje, odjednom vidiš taj sjaj tog istinskog anarhizma, što bi se reklo. Sad, da li se on može prevazići? Ja mislim da tu ima neki način. Kad nam društva budu urednija, ako nam ikad budu urednija, onda neće možda biti potrebe za time, da onda će se takvi ljudi baviti samo zaista onim što vole, budu kontra svoje okoline, ove prve, da pišu svoje pjesme i tako dalje. Valjda će moralni korektiv od negdje drugdje doći, ja se nadam.
Sad si pomenuo i moralni stav i korektiv. Uh-huh. Meni je zanimljiv fenomen ironije koji si analizirao u kontekstu čitanja pesama Arsena Dedića, koje su nastale 90-ih, podsjećajući se i Aristotelovog određenja i pozicije ironije naspram istine, ti pišeš da je ona slabost, nemogućnost konfrontacije, igra koja obilazi oko stvari, ali se ne sukobljava sa njima. Putem ironije se ne prihvata ono što jeste, bilo nametnuto, bilo dominantno, ali ironija i ne govori ono kako bi trebalo biti. Ta jaka poenta u ovom pasusu ironiji, ironija bez vere, bez vrednosti, bez moralnog principa je ništa. U kontekstu 90-ih svakako ironija u odnosu na dominantni nacionalistički mainstream je mogla za pojedinca da znači način očuvanja intime i neke vrste zdravorazumske, po znacima navoda, normalnosti, ali da li ona bila i uvod u formulisanje neke alternativne vrednosti ili opcije, rekao bih da je otvoreno pitanje. Kako prevazići tu ironiju i doći do jednog moralnog stava koji smo pomenuli u prethodnom pitanju i odgovoru?
Da. Krajnji odgovor na to pitanje je toliko s jedne strane predvidljiv i toliko očit, a u isto vrijeme najteži, a to je da se ona može u umjetničkom, u autorskom smislu prevazići samo na najstariji postojeći način, a to je da kažeš što misliš, što osjećaš, za šta stojiš, i onda ono najteže kako to artikulirati, da li pjesnički, da li, mislim, prozno, ili kako god se radi o pjesnicima, znači o tome da kažeš koji si, da stalno ne bježiš od sebe. Tebi ironija može, naravno, kao autoru ili bilo kojem autoru, može biti onaj dodatak, pa svi najveći, mislim, ja sam ti prošli put spominjao Joyce-a, koji je prepun ironije kao jednoga sredstva, ali ona nije zamjena za moralni stav. Ona nije zamjena za vjeru u nešto. Ovo što si spomenuo 90-ih, ja zaista ne mogu niti bilo ko od nas biti tu moralizator u smislu da kaže, pa dobro, niste trebali s tom ironijom. Ne, ona je bila obrana. Ona je zaista bila, kao što kaže, neka vrsta obrana od ludila. I spominješ Feral. Da, čitao vrijeme je ironiziranje, čitao vrijeme je podsmijeh sve skupa, ali sa jasnom pozicijom. da ne može samo šala, a nikakav angažman. Mislim, ako ne možemo društveno djelovati politički ovako, onda djelujemo preko tih medija, preko novina, preko svega toga. A u jednom trenutku ja sam to primetio u Hrvatskoj, to se strašno izgubilo. Onda su ljudi uzimali ovaj podsmješljivi dio, ovaj ironički, ali kad si ih pitao za mišljenje, kad si ih zaista pitao, dobro, koji je tvoj stav spram tome, e, tu su se ljudi povlačili. I tu u jednom trenutku ironija postaje od korektiva, ona postaje potpuno reakcionarna jedna sila i jedna metoda. I ponovo kažem, pokazalo se, koliko god ljudi misle da je to nekako prosta stvar, zato ja uzimam toga Gibonija kao primjer, jer je najmlađi od tih autora. Zašto se ti ljudi vežu za sve to skupa? Zato što kaže nešto o sebi, kaže o tome kako se osjeća, kaže nešto o svojoj intimi. A bez egzibicionizma, bez ovog otvaranja kaputa, mislim, da se skida pred nama, nego poetskim načinima govoriti nešto o sebi i ljudi će tome krenuti. Ova ironija to na kraju krajeva pokazala kao potrošna roba. Znači, ili imaš šta reći i znaš kako to artikulirati, znači ovo najprostije što sam rekao, a to najprostije najteže. Evo, to je jedini način prevladavanja tog ironijskog principa. Ne?
Sad bih pomenuo tvoj esej, kad mi dođeš ti gde analiziraš neke tekstove grupe Jinx, magazin Olivera Dragojevića, a baviš se zapravo ponovnim uvođenjem jezičke ili govorne čistote 90-ih i težnji za podizanje barijera u govoru. Tu u stvari se vezuješ za poznatu Kavafijevu pesmu o varvarima, da parafraziram njen kraj, da su neki ljudi s granice stigli i rekli da varvara više nema, pa se subjekt pita šta ćemo sad bez varvara, oni su ipak bili neko rešenje. I sad pitanje je ko su varvari, očigledno ovde u jednom ironijskom kontekstu dato kod Kavafija, ali nesumnjivo da su oni spoljašnji neprijatelji zbog kojih je potrebno kao u srednjem veku da se ponovo utvrdi grad, eventualno pronađu unutrašnji neprijatelji i odbrani od te silne opasnosti, a obrt na koji ti ukazuješ je da su varvari među nama i da su to oni koji definišu ko su varvari i kakve mere treba preduzeti protiv njih. Varvarizam kao virus autoinkvizicije, da tako kažem.
Upravo tako.
I kao neka vrsta, u konkretnom slučaju, fašizma prebrojavanja etničkih krvnih zrnaca. Danas bi bili varvari u evropski gledano možda radikalni islam, posmatrano naravno iz ove perspektive, odnosno emigranti koji ugrožavaju, po znacima navoda, domaće ekonomije i slično. U nekom domaćem balkanskom okviru to su još uvek pored ovih i susedi, a doduše sa nekom, rekao bih, ipak manjom tenzijom u odnosima nego 90-ih. Odmah sam se setio i Hristićevog odgovora na ovu Kavafijevu pesmu koji kaže da varvari nisu nikakvo rešenje i da će prvi na gradskim kapijama završiti usmrćeni oni koji su ih tako radosno primili ili hvalili njihov dolazak, što je jedna malo drugačija perspektiva. Ali imajući u vidu iskustvo 90-ih i danas, primećuješ li dalje taj strah od varvara kako u Holandiji, tako i ovim našim zemljama i kako se opet odbraniti od njega?
Da, ja sam u svom vlastitom pozicijom emigranta, naravno u stalnoj, to je nekoj stalnoj poziciji da me ta pjesma progoni, kao što inače nas od dolje, čini mi se, progone te pjesme velike. A primijetio sam jednu stvar, u vezi Kavafi su ove pjesme, ona se mijenja kao i svaka velika pjesma u odnosu na neposredni kontekst u kojem se čita i u kojem se interpretira. Ja sam primijetio 90-ih da se ona citirala u svim ovim našim bivšim okolinama, ali sam potpuno uvjeren da nigdje ona tako nije vrijedila kao što je vrijedila kod nas u Hrvatskoj. Iz prostog razloga, mislim prostog, nije on prost razlog, to je vrlo kompliciran razlog, to on ima banalnu potku kao što sam nacionalizam ima, ali je stvar u tome što princip našega nacionalizma je bio drugačiji od recimo principa srpskog nacionalizma koji je imao taj jedan inkluzivistički pristup, a hrvatski svakako je imao bez daljnjega, ako ga išta odlikuje, to je bio taj ekskluzivistički. Znači, ovo je naše, ovo nije. Znači, ne preuzimaš nešto, nego se odvajaš čitavo vrijeme i stalno praviš tu granicu. E sad, ta granica, naravno, to je nama koji se bavimo književnosti jezikom jednostavno, ona će uvijek negdje završiti u jeziku. Ja sam se čak u jednom trenutku mislio da je isključim, jer je ona toliko citirana, kao neki citati, ne znam, kao Kišova autobiografija i tako da, to su gotovo neka opća mjesta postala za ovu, što bi se reklo, nenacionalističku inteligenciju, ali sam shvatio da ako je isključim, da sam onda uskratio jedno mjesto koje je apsolutno ključno bilo za način kako je hrvatska kultura funkcionirala 90. godina. A ona se uvijek najprije ili opet na kraju poznaje u analizi jezika. Tako da to su takvi mikronivoi bili. To su takve minimalne stvari bile da čovjek dan danas ostane zapanjen. Ja sam ih tu i pobrojao. I tu se vidi ta neka nedosljednost. Što više se insistiralo na tom čišćenju, tu bi negdje, i opet je tu sjajna pop muzika u tom smislu, uvijek provali negdje ta neka zabranjena riječ. Ispadne da je zbog pjesničkog metra, ali ja tvrdim da nije samo zbog pjesničkog metra. Ja mislim da tu izlaze nesvjesno stvari koje drugdje ne mogu. Danas se situacija svakako promijenila. Danas, jedan od razloga, ponovo se vraćam to zašto sam ja ovu knjigu naslovio ovako i zašto je inzistiranje na 90. godinama, je da sad imamo nešto što mene opet potpuno frapira i fascinira, to je kada se u Hrvatskoj recimo sve odjednom skoro zaboravilo. Kao da ova situacija u kojoj ti nisi mogao riječ, ne znam, planeta upotrebiti, nego planet ili obrnuto, ili minut, odnosno minuta, kao da se to nikad nije dogodilo. Dolaze ljudi, sviraju bendovi, nikome ništa. I to mi je bio jedan od razloga zašto da napišem tu knjigu. Moglo bi se reći, situacija je postala bolja, nema te cenzure više, nema toliko nasilja nad jezikom, imaš potpuno suprotne glasove, imaš Snježanu Kordić koja tvrde da to je jedan policentrični jezik, nešto za što bi ti 90-ih visio na banderi u sred Zagreba, da malo pretjeram, ali sad nastupa druga vrsta reakcionalnosti. Odjednom koda ništa nije bilo. I niko se više ne sjeća da je tako malo trebalo napisati da bi te cenzurirali i da bi ti promijenili jezik. Naravno, iz ove holandske perspektive potpuno je jasno da je ta pjesma koju, interesantno, u ovoj zemlji jako slabo poznaju, kao što se Kavafi jako slabo pozna. Ima jedna druga Hajneva pjesma koja govori o utrci štakora ili tipacova, koja se isto tako može čitati iz onog straha tih novih barbara nad vratima. To je svakako jedan ogavan proces u tom smislu. I mislim da nakon naših kultura, mislim da bi ova kultura trebala Kavafija da otkrije sad.
Samo bih dodao da paradoks srpskog nacionalizma posle 2000-ih, onog postratnog ili demokratskog, da tako kažem, jeste da je postao ekskluzivniji, možda ne tako intenzivan kao onaj koji ti pominješ 90-ih, ali sve više se insistira u posljednjih 10-15 godina na onom što je naše. I Đorđe, na samom kraju razgovora, evo, pružio bih ti kratku priliku da nas ubediš, da budeš, da nas preobratiš kad je reč o Džiboniju, da je on i vrstan tekstopisac i muzičar, a ne samo popularan autor koji se svuda pojavljuje.
To sam već u jednom ranijem odgovoru pokušao. On je fascinantna pojava iz mnogo razloga. On je jedan od ljudi koji je krenuo, za razliku od najvećeg broja naših najvrsnijih pop-kant autora, koji su svoje najsretnije stvari dali na početku, a onda nekako pomalo padali. Evo, ti si spomenuo Johnnyja Štulića, gdje je ta koncentracija strahovite jedne te frustrirane energije i neobjavljenosti prvih godina rezultirala time da je to jedna lista albuma bila, koja je naprosto bila jedna eksplozija za drugom, da bi se to nekako u međuvremenu sve brže sušilo i nestalo. On je krenuo obrnutim putem. On je krenuo banalnim radovima, jednim podijeljenim identitetom. Htio bio biti i malo rocker, i malo zabavnjak, malo lokalan, ali ne previše. Ja prepoznajem u svakoj sljedećoj njegovoj fazi jedan nevjerojatan rad na njegovim tekstovima, koji su iz jednog lošeg standardnog hrvatskog, iz banalnih rješenja, u trenutku kad je promijenio čitav postupak, a to je da je od gledanja u svijet, to je naša ta pripadnost, htjeli smo biti rockeri, htjeli smo biti internacionalci, u trenutku kad je otkrio svoj neposredni jezik, kad je otkrio ne materinji, nego očev jezik, znači jezik lokalizama, da se ne šalimo, to nisu riječi i sulice samo. To je vrhunska čakavska književnost koja ima svoje korijene od 400-500 godina. Kad je to otkrio i kad je na taj način progovorio kroz tu oblandu starih riječi, kroz strategiju, on je uspio da izrazi neka stanja i intimnost koja danas u poeziji, u čistoj poeziji, ljudi koji ne pišu na muziku, mislim da nema premca niti kod ozbiljnih pjesama. Ako se pokuša preći preko ove prve reakcije, popularna muzika i tako dalje, ja garantiram čovjeku da će naći jedan intimizam kakav se može mjeriti sa najboljim pjesnicima. K tome on je donio jedan optimizam koji nije lažan, a za koji mislim da je potreban kao sol danas. jer mi se svi stalno nešto vraćamo, prošlost, bivša vremena, bivši bendovi, sve ovo skupa, odjednom tu neki čovjek koji danas funkcionira i donosi neku svjetlost i neku dobrotu i kvalitetu tih sjajnih tekstova u muzici, sad ne bi ona je odlično upakirana, ali to bi bila potpuno druga tema. Ali ja mislim da na njega svakako kao čovjeka koji u toj reduciranoj formi trominutne pop pjesme funkcionira, da bolje ga nema. I samo čovjek mora preći preko svojih vlastitih predrasuda i mislim da će naći tu nešto za sebe. Siguran sam u to.
Đorđe, zahvaljujem ti na ovom razgovoru.
Hvala tebi puno na sjajnim pitanjima.
Naš sagovornik danas bio je Đorđe Matić, pesnik i esejista, a mi smo razgovarali o njegovoj knjizi Tajni život pjesama, koja se pojavila prošle godine u izdanju Antibarbarusa. Slušajte Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, posvećenu regionalnim kulturnim fenomenima. Povod za današnji razgovor jeste jedna priča, ali i knjiga koju očekujemo da se pojavi u prevodu na srpskom. Autor je jedan od vodećih makedonskih autora, Tomislav Osmanli, sa kojim smo predstavili njegov roman 21. Doduše u hrvatskom izdanju, pojavio se i u izdanju u Srbiji, u prevodu na srpski, u izdanju izdavačke kuće Dereta iz Beograda. Povod za današnji razgovor je zapravo priča Svadba na Dorćolu, deo knjige priča Svetiljka za Hanuku Tomislava Osmanlija. Ova priča se pojavila u novom trobroju književnog časopisa Sent iz Novog Pazara, koji smo pomenuli u prošloj emisiji. Sa nama je na telefonskoj vezi sam autor, gospodin Tomislav Osmanli, kome želim dobar dan.
Dobar dan, gospodine Čiriću, i zahvaljujem na ponovljenom pozivu. Hvala lepo.
Vaša knjiga priča ili novela Svetiljka za Hanuku je doživjela dva izdanja u Makedoniji, u 2008. izdanje Foruma i 2014. dakle prošle godine izdanje Ikone. Judeo-balkanske priče i novele sadrži 9 proznih celina, što ima svoju specifičnu simboliku, i geopoetika ovih priča je, da tako kažemo, raspršena. One se odigravaju u gradovima u Makedoniji i na Balkanu, ali i u Sjedinjenim Državama, i postoji opet simboličko mesto dešavanja, to je nebeski Jerusalim i onaj koji poznajemo, dakle, geografski ili zemaljski. Kakva je bila vaša motivacija da se kao autor pozabavite i jevrejskom istorijom i religijom i svakodnevicom tokom 20. veka, a imajući u vidu i tu tešku sudbinu holokausta za vreme nacizma, čega se takođe dotičete u svojim pričama?
Postoji tu jedna predpriča. Naime, ja sam počeo da se bavim pisanjem na jevrejske teme, pokušavajući da oživim jednu priču koju je moj otac pričao. Naime, priču o Rašeli, čije se ime ne zna, koja je bila kućna pomoćnica u njihovoj kući u Bitolju i koja je netragom nestala i pored pokušaja moje bake, njegove majke, očeve majke, da je zaštiti, zadrži i tako dalje. 11. marta, kada su te tmurne kolone išle Jevreja kroz Bitolj, ona je se spakovala i našli su je na vratima sa svojim mantilom i sa prtljagom u rukama, rekavši im da polazi, pa šta god sudbina bude dala njenim rođacima, da će i njoj, ako se oni vrate, vratit će se ona i tako dalje. To je priča slika teta Rašele, za koju sam dobio nagradu Makedonske akademije, prvu nagradu Makedonske akademije nauka i umetnosti, na jednom konkursu koji se raspisuje svakih 5 godina itd. I to me jako motivisalo, ta nagrada, to priznanje, da nastavim da tragam za jevrejskim pričama, najpre u mom okruženju, dakle u Makedoniji, u Bitolju, u Štipu i Skoplju također, a zatim sve šire, saznavajući sudbinu balkanskih sefarda, koja mi se činila jako uzbudljivom. Postoji tu još jedna motivacija. Naime, jako me interesuju sudbine malih naroda, slabijih u jačim sredinama, njihovi fatumi, njihovi trenuci sreće i njihove velike drame. Ja naime pripadam također jednom manjem narodu, to je cincerske sam nacionalnosti po očevoj strani, i jako me interesuju sudbine naroda koji su, tako reći književnim, a možda i historijskim pomalo rečnikom, hazarskih sudbina. Ja tu ne želim sad da koje kako patetišem, ali interesuju me te drame i te tragedije malih ljudi i velikih događaja koje se malim nacijama događaju. Eto, otprilike to je bio odgovor na vaše pitanje.
Priča Svadba na Dorćolu, njen srpski preveo Zoran Ž. Paunović, koja se pojavila u časopisu Sent, i ona je zapravo smeštena u Beograd između dva svetska rata ili pre drugog svetskog rata, dakle u prostor nekadašnje jevrejske mahale ili jalije ispod ulice Cara Dušana, a prema reci, gde i danas postoji jevrejska ulica, ali Jevreja većinom nema. To je jedna i tragična i ljubavna priča u isto vreme, koju ste posvetili ili koja ima posvetu senima i gorkim travama Fride Filipović. Koje ste istorijske izvore i čija sećanja koristili da na neki način rekonstruišete duh, atmosferu i tu epohu i sećanje na nekadašnje sinagoge koje također nema, recimo postoje na fotografijama, ali ih fizički nema jer su uništene, ona recimo u Cara Uroša, koja jako lepo izgleda na fotografijama.
Da najpre kažem da je gospođa Frida Filipović porodična prijateljica i saradnica mog pokojnog oca, koji je bio reditelj i koji je po njenom scenariju Mirno leto napravio prvu makedonsku filmsku komediju, a također sebe realizovao kao prvog makedonskog reditelja igranog filma. Dakle, Frida Filipović, supruga Žike Mitrovića, čuvenog režisera također, jeste jedna retka intelektualka koja je zalazila u prostore mog detinjstva, sa kojom sam zatim održavao i sporadične doduše, ali sve dublje kontakte. Bila je ljubazna da mi pošalje svoju zadnju knjigu Gorke trave, a da ja njoj pošaljem svoje mišljenje zato što mi ga je tražila, i da budem te sreće da je tu nekakvu analizu koju sam bio napisao onda u Francuskoj 7, pošto je promocija išla kasnije, koju je, ako se ne varam, gospodin Vuk Krnjević realizovao, da sama ili da se pročita taj deo koji sam ja pisao kao svoje mišljenje, zapažanje o njenoj zaista divnoj, značajnoj knjizi. Znate kako, ja sam se služio, dakle, Fridom Filipović, njenim sećanjima, da kako Hajmom Davičom i njegovim pričama sa Jalije, da je taj ambijent je on oživljao, ali i Oskarom Davičom, zatim svim beogradskim piscima jevrejskog porekla i nevrejskog porekla koji su Jevreji i jevrejski svet i Dorćola i Jalije pominjali. Jako volim srpsku literaturu, ja se njome bavim na način jednog velikog zaljubljanika i ljubopitnika. Čitam i Albaharija, čitao sam i Ženi Lebo i tako dalje, Tatjanu Cvejin također, koju sam lično poznavao i koja je također pozitivno mišljenje iskazao toj mojoj jevrejskoj knjizi kao poznavalac i tako dalje. Tako da je ceo taj svet Jevreja koji su bili što prijatelji, što uzori pisanja i moja biblioteka u tom delu interesovanja uticala na to da napišem ovu knjigu i pogotovo Svadbu na Dorčulu, priču do koje jako držim.
Ona je specifično komponovana, dakle ta vaša priča iz ugla, kako bismo rekli, provodadžike, odnosno posrednice u sklapanju brakova, koja se u priči zove Silvija. Ona je igrala važnu ulogu u tradicionalnoj sredini kakva je bila jevrejska tadašnja Mahala, a u fokusu je sudbina jednog krojača Jehude Davidovića i Alegre, a dakle te jevrejske sefratske zajednice u Beogradu. Sad mogu da navedem deo iz vašeg teksta, dakle to pripoveda Silvija: predsvalim devojkama nalazim muževe, a muškarcima uvelim od posla, povučenim zbog skromnosti i obzira ili zaboravljenim u kućama jer paze na bolesne roditelje, otvorila sam cvet sreće da ga mirišu sve do kraja života. Kažem vam, što ja spojim, čovek ne razdvoji. Zanimljivo kako ste oblikovali ovaj lik pripovedačice, posrednice, koja se na hebrejskom kaže šathan, odnosno na španskom i ladino kazamentera ili kazamentera. Ta funkcija, ne znam koliko je ona opstala u tradicionalnim sredinama naših zemalja, mada u islamskim zemljama se još i negde pominje. Znam da je u jednom ironičnom smislu pominje Michel Houellebecq u svom novom romanu Pokoravanje. Koliko vam je ona bila važna i kao lik i kao oslikavanje jedne sredine, i možda malo i da objasnimo njenu funkciju pri sklapanju brakova kada nije moglo ili nisu bili dopušteni ili nije se blagonaklono gledalo na direktne kontakte između mladića i devojke ili njihovo zabavljanje, koje je danas jedna normalna svakodnevna činjenica.
Meni se čini da je autor te knjige Usos i Custombres de los Judios jedna znamenita ličnost iz solunskog sefardskog sveta, naime rabin Molho, koji je napisao divnu i potresnu jednu knjigu koja se zove In Memoriam, u kojoj on razglaba istoriju solunskog jevrejstva i posebno propast najveće sefardske zajednice na svetu, one solunske sa 60-65 hiljada jevreja koji su stradali skoro svi u holokaustu. Dakle, u Uzusu i Kustombresu on se bavi fenomenom kazamantere, te posrednice, kako se na sefardskom naziva, te žene koja sklapa, obično žene, koja pomaže pri sklapanju brakova. Kazamento jeste na španskom brak. Šathan ili kazamantera jeste tradicionalna jedna ustanova u tom stidljivom i puritanskom jevrejskom svetu, tim više u sefardskom. Aškenazi su, poznato je, nešto emancipovaniji bili, dok su među sefardima vladali zakoni ipak orijentalne kulture, pod koju su istorijskim tokovima bili potpali, tako da je uloga kazamantere bila jako važna, jako značajna u sklapanju brakova. Ova moja Silvija je takako izmišljena jedna ličnost i ona je najbolja bračna posrednica odavde pa do preka, kako se kaže u priči, pa se pominje Novi Sad i tako dalje, Vojvodina. Dakle, jedan areal koji je tu, kraj Dunavski, pored velikih reka, s ove strane Beogradske i s one strane Zemunsko, Vojvođanske, dokle dopire svet jalijski. A Jalija jeste, to je bitno da podsjetimo naše slušalce, jeste upravo kako ste vi opisali onaj deo koji od Dušanove ide dole prema reci, prema Dunavu, i koji de facto praktično jeste jedan prostor svekolikih komunikacija Beograda sa Evropom s jedne strane i sa Crnom morjem na drugoj strani. Dakle, komunikacija Beograda i njegovog jevrejstva koje je tu ostalo da bi praktično primalo, davalo, ali također i korenjivalo svoje običaje. Nažalost, to je negdje do 1941. i 1942. godine.
Upravo sa nacističkom okupacijom, dakle, Beograda i tadašnje kraljevine Jugoslavije, došlo je do nestanka i beogradskih jevreja. Većina je završila u logorima, što u Banjici i Sajmištu, što van tadašnje teritorije. I vi ste se opredelili da se vaši junaci tamo nađu, oslikavajući istorijsku sudbinu Jevreja. Sam jedan junak je streljan, ali svejedno vi ste se u samoj priči opredelili za neku vrstu fantastičnog kraja, kada, dakle, krojač Jahuda Davidović i Alegra, koji su bili samo vereni, a zapravo odigrava se prava njihova svadba uz prisustvo i likova koji su ranije umrli ili koji su otišli svojom sudbinom van grada. Da li ste se opredelili za takav kraj i neku vrstu mističnog happy enda, kao neku vrstu istorijske kompenzacije za tragediju? Ne znam kakvo je rešenje u drugim pričama, ali efekat svakako ima ulogu kontrapunkta u odnosu na istorijsku tragiku kojom se završava boravak ove zajednice na prostoru Beograda, ali i mnogih drugih balkanskih i evropskih gradova.
Ja sam se na taj način, čini mi se, opredelio za najdramatičnije moguće rešenje. Za jednu svadbu koja se dogodila nikada nije, ali koja se događa u magnovenju njenog već suma skrenutog glavnog junaka, permanentno, neprekidno, koja se odvije u njegovoj mašti, iako on kožu njegove verenice, miris njenog tela, fizičku ljubav sa njom, bez ogled na onu duševnu i na veliku ljubav koja se među njima rađa, zapravo realizovao nikada nije. Čini mi se da je ta večna svadba koja traje u mogućnost najbolje i najdramatičnije rešenje za nešto što je ljubavna priča, a na tako tragičnu temu poput Holokausta.
I gospodin Osmali, da vas pitam, kakve su šanse da se vaša knjiga novela Svetiljka za Hanuku pojavi u prevodu na srpskom, odnosno u izdanju neke izdavačke kuće iz Srbije?
Ja sam, gospodine Ćiriću, nedavno mailom poslao jednoj izdavačkoj beogradskoj kući materijal i preporuku i mobu za štampanje knjige. Knjiga, njeno čitanje je u procesu razmatranja i ja sam zaista optimista što se tiče mogućnosti da se cela knjiga pojavi u Srbiji kod te izdavačke kuće, koju za sad pominjati neću, s nadom da će upravo ta kuća da je i objavi.
Tako bi se i ova zanimljiva i značajna knjiga objavila posle romana 21. Da ponovimo, koji se pojavio u izdanju Derete, a ja mogu samo da vam obećam da kad se knjiga bude pojavila i stekao budem kompletan uvid u nju, da zaokružim ovaj razgovor o Svetiljci za Hanuku.
Hvala najlepše, hvala i na ovom razgovoru.
Naš sagovornik, pisac makedonski Tomislav Osmanli, usput smo pomenuli knjigu Svetiljka za Hanuku, ali smo se fokusirali na jednu priču iz ove knjige, Svadba na Dorćolu, koja se pojavila u prevodu Zorana Ž. Paunovića u časopisu Sent.
Meshiach ben David sitzt heuven on erhalt a becher in der rechter Hand macht a broche auf'n ganzen Land. Oi, amen, wei, amen, das is wohl. Meshiach wird kommen ein tiks Jahr. Oi, amen, wei, is wohl Meschiach wird kommen ein tiks Jahr. Schnirele perele gildene von Meschiach ben David sitzt eugen an halt a Becher in der rechter Hand macht a Broche auf'n ganzen Land.
Šest minute do 11. Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograde 2, emisije redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Današnji sagovornici su nam bili Tomislav Osmanli, pisac iz Makedonije, govorili smo o njegove knjizi Svetiljka za Hanuku, i Đorđe Matić, pesnik i eseista koji živi u Holandiji, a predstavili smo njegovu knjigu Tajni život pjesam, izdanja Antibarbarusa iz prošle godine. Današnju emisiju su pripremili kao snimatelji Goran Ivković i Ognjen Škrbović, tonski realizator Milenko Mićanović, muzički urednik Dejan Busančić.